je radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 17. novembar. Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na Kosovu se održavaju parlamentarni i lokalni izbori. Eventualno izbijanje sukoba zbog kosovskog statusa destabilizovalo bi i čitav Balkan, upozorava u najnovijem izvještaju američki Stratfor. Prema posljednjim podacima, udaru ciklona u Bangladešu poginulo 950 osoba. Česi i Slovaci slave 18 godina od pada komunizma. U rubrici Utisak sedmice razgovaramo sa Krstom Pavićevićem, nekadašnjim predsjednikom Građanske partije. Od ponuđenih prijedloga opredijelio se za stav premijera Šturanovića kako je Crna Gora spremna za obračun sa korupcijom.
Konkretno pitanje bi bilo što je vlada gospodina Šturanovića učinila za ovih godinu dana koliko upravlja Crnom Gorom da spriječi tu korupciju. Da li se za tih godinu dana dogodio jedan iole ozbiljan događaj hapšenja korumpiranih državnih funkcionera ili je pak otkrivena neka afera? Odgovor je naravno negativan i čak što više i sve one afere koje su se spominjale u vrijeme formiranja njegove vlade jednostavno su gurnute po tepih.
Tu su i priče iz regiona. 8 dana prije izbora u Hrvatskoj građani još nisu sigurni kome da daju glas.
Oni su svi isti, ko braća. Pred nama se svađaju i vređaju, a za stolom sjediju i kak budu napravili.
Ja sam za potpuno novu garnituru. Jer ovo predugo gledamo i predugo nam obećavaju, a da se skoro nismo pomakli.
Poslušajte i reportažu o sve lošijem standardu građana Bosne i Hercegovine.
Prosim, baka gladna, nema šta da jedi.
Sve poskupilo, da. Ja kao podstanari. Sa 300 maraka plate, teško preživljamo.
Sa 240, 36 godina radila. Katastrofa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Kosovu se održavaju parlamentarni i lokalni izbori. 1,5 milijuna građana bira 100 poslanika. Rezervisano je još 20 mjesta u parlamentu, 10 za Srbe i isto toliko za druge manjinske zajednice. Međutim, kako nam iz Prištine javlja Gzimba Džaku, odziv Srba je očekivano loš, dok je do 11 sati ukupno glasalo 10% upisanih u biračke spiskove.
Predsjednik Kosova Fatmir Sediju izjavio je da je izlazak na današnje izbore glas za nezavisnost Kosova. Predsjednik Sediju rekao da će Kosovo vrlo brzo proglasiti nezavisnost.
Nek te proces transition Kosova.
Ovim izborima se ulazi u značajnu fazu demokratskog razvoja i statusa zemlje. Zato je izuzetno značajno da građani masovno izađu na izbore i da glasaju o nekoj volje, rekao je Sediju. Sediju je još jednom zahvalio svim političkim partijama koje su imale mirnu i dostojanstvenu predizbornu kampanju, što je prema njemu dokaz visoke političke kulture Kosova i njenih građana. Premijer Kosova Agim Čeku izjavio je da institucije koje će nastati na osnovu rezultata današnjih izbora treba da se konstituišu pred 10. decembra. On je rekao da nije prihvatio da se kandiduje na ovim izborima jer se između demokratskog procesa i istorijskog procesa opredelio za istorijski proces utvrđivanja statusa Kosova. Čeku je rekao da očekuje da će se institucije Kosova koje će proizaći iz današnjih izbora konstituisati pred 10. decembra kada bi posrednička trojka kontakt grupe trebala da preda izveštaj o procesu statusa generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Posrednička trojka u pregovorima o Kosovu razmatra više ideja kako bi postakla proces, izjavio je predstavnik Rusije Aleksandar Bocan Harčenko uoči nastavka pregovora 20. novembra. Eventualno izbijanje sukoba zbog kosovskog statusa destabilizovalo bi čitav Balkan. To se navodi u izvještaju američke kompanije za strateške analize Stratfor, uz napomenu da su manji incidenti već zabilježeni u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Ministar spoljnih poslova Holandije Maxim Verhagen rekao je da je hapšenje Ratka Mladića uslov da Evropska unija sa Srbijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Potpisat ćemo na dan kad Mladić bude u Hagu, naglasio je Verhagen na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem u Hagu.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Vojni brodovi i helikopteri nastavljaju da pružaju pomoć izbjeglom stanovništvu nakon što je snažan ciklon pogodio Bangladeš. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u toj katastrofi poginulo je najmanje 950 osoba. Međunarodne snage u Afganistanu, predvođene SAD-om, ubile su 23 pobunjenika tokom akcije otkrivanja nelegalnog oružja, saopštila je američka komanda. Preko 6.500 američkih vojnika dezertiralo je od početka godine, najviše za posljednjih 30 godina. Razlog je uglavnom preopterećenost prečestim slanjem na iračko i afganistansko ratište, saopšteno iz američkih oružanih snaga. Zbog toga je broj bjegunaca u posljednjih 5 godina porastao 80%. Pod nezvaničnom zajedničkom parolom demokratija nam je punoljetna. Česi i Slovaci danas slave 18. godinu od početka plišane revolucije i pada totalitarnog komunističkog režima. Ankete su pokazale da su za Čehe glavna dostignuća demokratije, veliki izbor robe i usluga i pravo slobode govora. Razočarani su prije svega padom morala, nestankom socijalnih sigurnosti i sve manjim osjećajem da su zaštićeni od vidljivog kriminala. I za kraj jedna vijest iz Crne Gore. Ekolog Dragan Hajduković najavio je da će ponovo nastupati kao nezavisni kandidat na predstojećim izborima. Crnoj Gori treba predsjednik kome ruke nisu vezane partijskom disciplinom i kome su najvažniji dobro građana i države, a ne lični partijski i tajkunski interesi, obrazložio je Hajduković svoju odluku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na samom startu uobičajen pregled događaja u znaku kojih je prošla radna sedmica. Bauk nuklearki kružio je početkom sedmice u Crnoj Gori nakon što je u Tirani zvanično saopšteno kako planiraju izgradnju atomske centrale i to u okolini Skadra. Kao da se čekao mig iz albanske prijestolnice da se o sličnim projektima počne razmišljati i kod nas. Tako je član odbora elektroprivrede Vojin Đukanović lansirao ideju kako bi nuklearku Crna Gora mogla podići kod Skadarskog ili Bilečkog jezera, svejedno, pošto je velika voda potrebna za hlađenje reaktora. Ekološke nevladine organizacije su oštro reagovale. Siniša Stevović.
Gospodin Vojin Đukanović je najbolji odgovor samom sebi, jer je to jedan od posljednjih junaka iz perioda kada su se gradile željezare i kombinacije hidroelektrane bez ikakvog učešća javnosti. Zato se u Crnoj Gori i ovoliki otpor provođenju zakona, osvajanju konvencija, evropskih vrijednosti, građanskog društva itd. Žao mi je što pojedinci prisustvo ekologa tako teško doživljavaju, ali će se sve više morati navikavati na principe evropskog građanskog društva.
Premijerski sat je sintagma koja se u Crnoj Gori dešifruje kao iscrpljujuće skupštinsko zasjedanje na kome poslanici pitaju, a predsjednik vlade odgovara na dva dana unaprijed upućena pitanja do duše. Uvjeravanja premijera Šturanovića da njegov kabinet ima volje i odlučnosti da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala, međutim među opozicijom nisu naišla na odjek. Nebojša Medojević.
Naravno, opšte poznata je stvar da čak i u vašoj vladi sjede ljudi koji imaju privatne poslove, imaju biznise, iako prikrivene kroz poslove sa trećim licima, privatnim ili pravnim, da su ti poslovi vezani za određene državne aranžmane, javne nabavke, privatizacione aranžmane. Sumnjam da ćete pokrenuti bilo kakve mjere, jer pokretanje tih mjera dolazi do vrlo značajnih ljudi u partiji koja čini većinu u Crnoj Gori i sa njima povezanih lica.
Nebojša Medojević bio u centru pažnje ove sedmice i zbog najave da će Mila Đukanovića tužiti sudu zbog toga što ga njegova partija u nepotpisanim saopštenjima grubo napada i vrijeđa. Zbog duševne boli Medojević traži odštetu od 2 miliona eura. A šta kažu u DPS-u? Politički direktor Predrag Sekulić.
Mi ćemo zaista pružiti dokaze za sve svoje tvrdnje, a gospodine Medojevića ćemo pozvati i kao glavnog svjedoka. Što se tiče saopštenja, da li su potpisane ili ne, znači, iza svakog saopštenja snosi puno odgovornost politički direktor DPS-a Predrag Sekulić s jedne strane, a sa druge strane i lično sam dao takve izjave.
Dok politički prvaci olako barataju milionima, crnogorski građani suočavaju se sa vještinom preživljavanja. Možda domaća statistika nema takav utisak, ali su rezultati Austrijskog instituta za istraživanje tržišta pokazali da je po kupovnoj moći od 40 evropskih zemalja Crna Gora na poražavajućem 34. mjestu, iza Hrvatske i iza Srbije. Srđa Keković iz takozvanog reformskog dijela sindikata nije iznenađen.
Ono što znamo iz naših komunikacija i kontakata sa našim sindikalnim kolegama iz Europe, to je da Crna Gora ima najskuplje cijene roba i usluga i ja tvrdim da je ovaj položaj građana u Crnoj Gori po tom pitanju mnogo, mnogo drastičnije nego što to pokazuje ova anketa, odnosno ovo istraživanje.
Ekonomski razlozi nisu, nažalost, jedino polazište u odlučivanju prosječnog građanina Crne Gore, naročito kod sklapanja brakova. Da je pripadnost naciji sve značajniji faktor pokazuje razgovor Sejada Sadikovića sa matičarima u Bijelom Polju.
Nisam imao nijedan vjenčanje, nijednog mišovitog braka.
A koliko godina radite posao matičara?
10 godina.
Jesam, da.
I koliko često?
Pa ne baš često. Znači u zadnje vrijeme je vrlo, vrlo malo. Znači od kako se desila situacija što se desilo, onda već manje je tih brakova.
I tu bi sa ovo nedjeljnom pričom stali da se nije desila preskonferencija vrhovne državne tužiteljke Vesne Medenice, po mnogo čemu neobična. Ostaće upamćeno da se rijetko na kom mjestu okupilo toliko novinara, a da nijedan nije smio da pita. Umjesto toga preporučeno im je da ne pišu o slučajima korupcije, nego da o tome obavijeste tužioce u koje vjeruju. Zamjenik glavnog urednika Podgoričkih vijesti Vladan Mićunović ovako je reagovao.
Reklo bi se da državna tužiteljica ne razumije suštinu uloge medija. Siguran sam međutim da ona to vrlo dobro zna. Druga stvar je u pitanju, dok se pred našim očima i pred očima tužiteljice svakog dana množe afere u kojima se valjaju milioni i čiji su akteri najuticajniji političari i biznismeni u ovoj zemlji, mi se bavimo koskama koje nam oni povremeno bace, kao što je to jučer uradila Vesna Medenica.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Slijedi naša redovna subotnja rubrika Utisak sedmice. Ovog puta razgovaramo sa Krstom Pavićevićem, bivšim liderom građanske partije i asistentom na Građevinskom fakultetu u Podgorici. Od ponuđenih prijedloga Pavićević se odlučio za premijerski sat i izjavu predsjednika vlade kako je Crna Gora spremna da se izbori sa kriminalom i korupcijom.
Jednostavno, smiješno je kada prvi čovjek izvršne vlasti u Crnoj Gori, a za koga i vrapci znaju da je obična marioneta moćnika iz svoje partije, zaprijeti i poviče kako je spreman za borbu protiv korupcije. Činjenice govore drugačije. Crna Gora je u svim dokumentima međunarodne zajednice, pa i u ovom zadnjem izvještaju Europske komisije, prepoznata kao država sa vrlo visokim stepenom korupcije i nespremnošću rukovodstva da se sa njom suoči. Konkretno pitanje bi bilo što je vlada gospodina Šturanovića učinila za ovih godinu dana koliko upravlja Crnom Gorom da spriječi tu korupciju. Da li se za tih godinu dana dogodio jedan iole ozbiljan događaj hapšenja korumpiranih državnih funkcionera ili je pak otkrivena neka afera? Odgovor je naravno negativan i čak što više i sve one afere koje su se spominjale u vrijeme formiranja njegove vlade, a to su da podsjetim afera oko Ministarstva zdravlja, Luke Bar, Montenegro Airlinesa, jednostavno su gurnute po tepih, a umjesto njih svjedoci smo brojnih drugih afera koje se za sada jedino mogu naći na stupcima dnevne štampe. O tim aferama, nažalost, jedino ne znaju ništa oni koji bi trebali da sve to prate i sankcionišu, a to su naravno nadležni državni organi. I zato bi gospodinu Šturanoviću bilo bolje da prije nego što saopšti javnosti ove i ovakve otrcane fraze i parole nešto konkretno preduzme. Pod uslovom naravno da to i smije.
Pošto ste duboko zašli na politički teren, tu ćemo i ostati. Bili ste predsjednik građanske partije koja je na prethodnim izborima izgubila parlamentarni status. Međutim, ta partija se u posljednje vrijeme pominje kao dio nekog novog demokratskog bloka koji bi se formirao u susret izborima za predsjednika Crne Gore. Kako gledate na tu mogućnost?
Pa znate, Crna Gora je jedna od rijetkih, ako ne jedina, ne znam samo kakva je situacija sa Bjelorusijom, europska država u kojoj još uvijek nije došlo do promjene vlasti. Ono što je to jedino dobro u tim slučajevima jeste što su nam države kao što je Srbija sa Miloševićem pokazale koji je to jedini pravi put za smjenu vlasti. Odgovor jeste u formiranju što šireg demokratskog opozicionog bloka i to je naravno prvi korak koji treba preduzeti. No, praksa nam nažalost pokazuje da u Crnoj Gori taj prvi korak nije lako uraditi. Mi izuzev jednog izbornog saveza iz daleke 96. godine, a koji nažalost nije uspio izdržati probu vremena, za posljednjih 18 godina višepartijskog sistema nismo imali ni jedan ozbiljan pokušaj smjenjivanja vlasti. Zato prosto nije ni čudo što DPS izgleda tako bezbrižno. Jednostavno, oni na političkoj crnogorskoj sceni danas nemaju adekvatnog protivnika i po meni je krajnje vrijeme, a imajući u vidu i ovo što vi pomenuli, to je blizina predsjedničkih izbora, da se pokuša formirati demokratski opozicioni blok koji bi jasno definisao svoje programske ciljeve i pokušao ukloniti ovu za crnogorske građane po mnogo čemu štetnu vlast. No naravno da bi se to desilo, najjače opozicione partije treba da prionu na posao i krenu sa formiranjem takvog bloka. Jednostavno nijesu dovoljna povremena saopštenja o neophodnosti njegovog formiranja, potrebno je uraditi nešto konkretno na samoj implementaciji te ideje, a također je potpuno jasno kome sleduje da započne taj posao. Što se građanske partije tiče, ja sam ubijeđen da tamo postoji maksimalna spremnost da se pomogne formiranje zajedničkog fronta, isto kao što sam ubijeđen da među pojedinim političarima iz drugih partija ne samo da ne postoji takva spremnost, već će njihova aktivnost biti usmjerena u potpuno suprotnom smjeru. Jedan od dokaza je ovo samo funkcionisanje opozicije u prethodnom periodu, ali evo da bih dočarao možda koje su to najveće opasnosti po taj eventualni budući opozicioni blok, onda ću parafrazirati odgovor jednog funkcionera iz samog vrha crnogorske vlasti, koji je na konstataciju jednog stranog diplomate kako mu se čini da je vrijeme da DPS konačno stiže sa vlasti odgovorio vjerovali ili ne, nemojte se plašiti za nas, mi imamo dovoljno svojih ljudi u opozicionim redovima. Dakle, evo, završavam odgovor. Ideja formiranja zajedničkog bloka je dobra, samo što je put njegovog stvaranja u Crnoj Gori, bojim se, jako komplikovan upravo zbog stvari koje sam već pomenuo.
I šta sad vi očekujete od predsjedničkih izbora? Mislite li da je nakon 17 godina jednopartijske vladavine na pomolu kohabitacija vlasti i u Crnoj Gori kao što je u zemljama u okruženju ili su šanse za kontinuitet vladavine DPS-a, SDP-a, odnosno njihovog kandidata ipak veće?
Pa pazite, odgovor je prije svega se nalazi, možda to zvuči na prvi pogled paradoksalno u opozicionim redovima. Naime, ako bi opozicija uspjela da se ujedini, izađe sa jednim, pa čak ako bi izašla sa dva kandidata, onda bi šanse tog kandidata bile prilično velike da porazi kandidata koalicije DPS-a SDP-a. Uostalo imamo takav primjer i takav slučaj sada u Sloveniji kada su sve opozicione partije podržale jednog nezavisnog kandidata koji je prilično lako pobijedio kandidata vladajućih partija. Ako bi se to desilo, onda vjerujem da taj kandidat opozicije ima velike šanse. Ako bi se desilo da svaka partija izađe sa svojim kandidatom i da imamo 3, 4 ili više kandidata, onda je sasvim jasno da neko iz opozicije nastavlja da radi dalje za ovu vlast i da će kandidat vlasti proći.
Imam još jedno pitanje malo ličnije. Kada pogledate sa distance od više od godinu nakon što ste prestali da se aktivno bavite politikom i prekinuli poslanički staž, šta čovjek dobija, a šta gubi baveći se politikom u našem društvenom miljeju?
Po našem društvenom miljeju je vjerojatno da čovjek kada se prestane se bavi politikom, onda gubi dakle sve one veze koje je imao, dakle to su poznate veze u Crnoj Gori i prosto dobijate neko, imate uvažavanje kada ste u politici, svi vas dočekuju nekako nasmijano, želi da vam nešto urade, što je u normalnim državama i normalno, isto možete lako završiti u Crnoj Gori, nažalost ne može, tako ste u politici, onda vas ljudi gledaju drugačije. A ono što dobijate pa kad izađete iz politike jeste prije svega dobijate ono na ličnom planu, dobijate mir koji nemate kada ste u politici, da prosto svako cima, da kažem, i svako doziva, pita, nešto traži od vas, ovako kada ste van javnosti, kada niste u politici, onda svako možete spokojno da se bavite onim čim se bavite i naravno da razmišljate o nekim mnogo ljepšim temama nego što je politika.
Bio je to razgovor sa bivšim predsjednikom Građanske partije Krstom Pavićevićem.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz regiona, 25. novembra Hrvatsku čekaju još jedni parlamentarni izbori. Kako nam prenosi Ankica Barbir Mladinović, većina Hrvata glasaće za ličnost, a ne za programe koji su im, kažu, neprepoznatljivi i slični ko jaje jajetu.
Ništa konkretnoga nema. Nema, za mene konkretnoga ništa nema, jer su oni svi isti. Oni su svi isti, ko braća. Pred nama se svađaju i vređaju, a za stolom sjediju. I kako budu napravili, to je.
Kako ne bio vic, fašisti, komunisti, pa si prijeti jedan drugog na brijeg, a eho isti. Isti, to je to.
10 dana uoči parlamentarnih izbora većina Hrvata još ne zna za koga će glasati, a sama kampanja ulazi u fazu sve nižih udaraca i međustranačkih optužbi. Direktor Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović ocjenjuje da je riječ o najlošijoj izbornoj kampanji od osamostaljenja Hrvatske.
Uočila su dva fenomena. Fenomen polarizacije i blokovske, stvaranja blokovske stranačke Hrvatske. Lijevo jaje i desno jaje, znači HDZ i SDP, i s druge strane izjednačavanje političkih programa. Totalno je zamućen poruka izborne kampanje kod svih stranaka. A s druge strane, medijalizacija političke kampanje, izborne kampanje je izvedena metodom disperzije pozornosti. Jer ako se kandidati predstavljaju u 10 izbornih jedinica, pa ko to može poloviti?
Definitivno je, kaže, došlo do ispražnjenja sadržaja u korist forme.
I kako smo video kultura, stavlja se slika. Prema tomu, u izbornom procesu je na prvom mjestu imidž, slika.
Isto misli kolumnist Novog lista Branko Mijić.
Pa mislim da na ovim izborima koji nad prethodnim neće odlučivati programi, jer iako su u začetku same predizborne kampanje najavljivali se ove ili one politike, vidimo da kako kampanja odmiče i približavaju se izbori, to postaje potpuno nevažno. Odlučivaće se između SDP-a i HDZ-a, dakle emocije će odlučivati, emocije već sada odlučuju u izborima i zato se ne priča ni o kakvim programima, već se isključivo gađa na to ko je slabiji i ko je jači u ovoj kampanji.
I većina anketiranih Zagrepčana potvrdila nam je da će presuditi upravo ličnost, Sanader ili Milanović.
Pa sad znate šta, programi su vrlo slični i čini mi se da bi ovaj put trebalo na ličnost ići.
Pa tako je mesež došao za predsjednika.
u većini naši ljudi gledaju osobe.
Pa više bi vola program da presudi. Vidit ću šta nam predlože, ovo što sad predlažu, bajke pričaju, a vidit ćemo još do 25. ćemo čut.
Trenutno niti prave osobe ni programa, jer samo vode brigu o sebi i o kako stjecati sve veće bogatstvo. Svi to znamo da je to jedna vrsta mafije, ali tu ništa ne može.
Ja sam za potpuno novu garnituru, jer ovo predugo gledamo i predugo nam obećavaju, a da se skoro nismo pomakli.
Psihologinja Mirjana Krizmanić.
Ja mislim da smo mi zapušteni narod. Trebali bi birati na osnovu suvislih programa i nek nam izvole te programe ponuditi i objasniti. Nema ničega. Nikakva konkretna... Nemojte glasati za one koji su za pobačaj. Pa kakva je to srednjevjekovna poruka? Šta to znači? Pa onda sotonizam se spominje, mislim, sotonske stranke. Užas jedan. A se ono što je još gore, ne nudi ništa konkretno bolje.
Umjesto toga, zaključuju analitičari, SDP-ovci farbaju zidove po sirotištima, HDZ-ovci potkupljuju crkvu i uključuju sportaše, HNS-ovci pjevaju ako i nemaju sluha, a komičari, kao Pervan u večernjoj školi, uživaju.
Zušiju ide, ali ona pjeva i dalje. Ne bi li dobila birače na svoju stranu. To je najveća muka slušati kako pjevaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na talasima Radija Slobodna Europa slušate program za Crnu Goru.
Posljednjih je dana zbog duboke političke krize Bosna i Hercegovina ponovo na stranicama svjetskih medija. Politika u toj zemlji nikada nije ni silazila s naslovih strana. I dok političari zemlju vode iz jedne krize u drugu, građani sve lošije žive. Slušamo Erdoana Katanu.
Do sada u Bosni i Hercegovini na meti pljačkaša bile su banke, benzinske pumpe, prodavnice, a odnedavno i pekare. Vijest kako je iz jedne zemljičke pekare ukradeno 140 kg hljeba, a radnici pekare pretučeni letvama, možda najbolje govore o trenutnom ekonomsko-socijalnom stanju u Bosni i Hercegovini. Raslojavanje društva u Bosni i Hercegovini je sve veće i možda 10% ima bogatih, a ostali ili su na granici ili ispod granice siromaštva, smatra sociolog Gavrilo Antonić.
Ne bi me čudilo da to i u narodnom periodu slušamo sve češće. Želim vas podsjetiti da, recimo, nerijetko čujemo vijest da je negdje napadnuta neka benzinska pumpa ili neka samostalna trgovinska radnja i da je odnijeto 50-100 maraka, prodavačica pretučena i slične stvari. Dakle, ljudi jednostavno posežu iz očaja i razumijem ih. Na kraju krajeva imao je djete kad ne bi imalo hljeba, ja doću, pa već mu hljeba uzeo, pa šta sad?
Poskupljenja osnovnih životnih namirnica koja su ostala u sjeni trenutne političke krize u državi od polovine godine još više je ugrozilo i onako prazne džepove građana. Sekretar Saveza udruženja potrošača Bosne i Hercegovine Mensud Lakota.
Sve skupa kada saberemo u prosjeku povećanje cijena, odnosno artikala potrošačke korpe je bila za 15% oktobar mjesec 2007. na odnosu oktobra 2006. godine.
Sa prosječnim platama u Federaciji BiH od 670, a u Republici Srpskoj od 580 konvertibilnih maraka, kako kaže statistika, građani sve teže izlaze na kraj.
Prosim, baka gladna, nema šta da jedi.
Ne znam kako drugi, ali mi jedva. Muž mi radi samo.
Sve skupo, da. Ja kao podstanar. Sa 300 maraka plate, teško preživljamo.
Sa 240, 36 godina radila. Katastrofa.
Nažalost, ni prosječne plate u Bosni i Hercegovini ne odslikavaju pravo stanje, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber, jer veliki broj radnika samo statistički prima plate.
Tako da taj prosjek je malo prenapuvan, odnosno stvarno stanje. Mi smatramo da prosječna plata u Bosni i Hercegovini u federaciji nije veća od 600 maraka, a u Republici Srpskoj vjerovatno negdje oko 500 maraka. To je zaista nedostatno da se bilo šta ozbiljno planira u porodici, ako se zna da je negdje oko blizu 1200 maraka trenutno, bez ovih zadnjih poskupljenja, realna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu.
Granica siromaštva za Bosnu i Hercegovinu u 2004. godini bila su primanja od 250 konvertibilnih maraka mjesečno, a svaki peti stanovnik se tada mogao smatrati siromašnim, objašnjava generalni sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske Dragoman Petrović.
Po toj evidenciji negde 1.400.000 lica u BiH nalaze se u toj zoni siromaštva. Koji su to osnovni generatori siromaštva koji su uticali na ovakvo stanje? U suštini je veliki procenat nezaposlenih. Recimo, 90. godine broj zaposlenih je bio 1.200.000 u Bosni i Hercegovini, da bi se sada formalno, ono što je evidentirano, svelo negde oko 600.000, ali to je više formalno, ima ih koji rade i ne primaju plate.
Srednjoročnom razvojnom strategijom BiH, koju su prihvatile vlade na svim nivoima, jedan od glavnih ciljeva bilo je smanjenje siromaštva za 20% do kraja 2007. godine. Približava se kraj godine, a siromaštvo se još više povećava u BiH. Prema riječima Mensuda Lakote, skoro polovina stanovništva Bosne i Hercegovine je na granici ili ispod granice siromaštva.
Poražavajuće u kakvoj smo situaciji u odnosu na 2006. godinu od onog prvog momenta kada se počela ova poskupljenja, a to je uvođenje PDV-a. Ovdje svakako treba naglasiti i razloge zašto je ovako. Naime, pelevani, akcize, carine i PDV su učinili svoje da praktično imamo ovako otprilike. Na jednu konvertibilnu marku plaćamo 85 feninga državi, prije svega ovih dažbina koje sam naveo.
Predsjednik Saveza sindikata u BiH Edhem Biber.
Recimo MMF, nedavno imali smo jedan sastanak u Bijeljcu i oni su to predočili stanje u ovoj oblasti, jer je rečeno da negdje trenutno oko više od 19% građana u Bosni i Hercegovini živi ispod one linije granice siromaštva, a negdje oko 30% građana živi na samoj ivici siromaštva.
To što svojim neradom tjeraju u kriminal i one ljude u Bosni i Hercegovini koji to nikada ne bi uradili da se ne bore za goli život, političare izgleda ne brine. Jedini izlaz iz trenutne situacije je u stabilizaciji političkih prilika u Bosni i Hercegovini i približavanju u Evropskoj uniji, što bi moglo privući strani kapital i otvoriti više radnih mjesta, a od toga, kažu političari, za sada nema ništa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dvadeseti studeni je Međunarodni dan djeteta. U našim regionalnim emisijama objavljujemo ispovjedi djece ratnika iz država regije.
Ja sam se priključio armiji BiH sa 11 punih godina, uzeo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji.
Čekao sam dobro, ona više, pošto smo ostali ovdje u okruženju, u ovom dijelu Republike Srpske.
Diljem Hrvatske, od početka Domovinskog rata do kraja.
Međunarodne organizacije ističu da je usprkos konvencijama i deklaracijama o zaštiti prava djeteta u ratnim sukobima uključeno oko 300.000 dječaka i djevojčica diljem svijeta, starih između 9 i 18 godina.
Istaknula bih da je korištenje djece kao vojnika nova forma ropstva. To je vrsta prisilnog rada u zastrašujućim okolnostima. Riječ je o najgore mogućem obliku ropstva.
It is a kind of slavery of the very worst kind.
Regionalni program u ponedjeljak i utorak, 19. i 20. novembar, 18. i 22 sata.
Na samom kraju posjećamo se naslova dana. Na Kosovu se održavaju parlamentarni i lokalni izbori. Eventualno izbijanje sukoba zbog kosovskog statusa destabilizovalo bi čitav Balkan, upozorava u najnovijem izvještaju američki Stratfor. Prema posljednjim podacima, udaru ciklona u Bangladešu poginulo 950 osoba. Česi i Slovaci slave 18 godina od pada komunizma. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i prijatan vikend.